Bai, goizerokoan zaude.
Goizeko 10:41 minutu dira, eta bai, orain, bueno, ba, errepiderakoaz, edo errepidean... Errepideari begira jarriko gara, baina ohikoa den legez, ez bezala... Orain aurreko astean egin zen, bueno, ba, bilkura bati buruzko informazioa ere emango dizuegu. Bueno, A636 peajerik ez plataformaren konzentrazioa egin zelako, ba, Zumarragan pasaden astean. Zumarragako, bueno, ba, herri talde batek, herritar talde batek sorturiko plataforma da. Eta gai hau nahiko korapilatsua da, baina gai honi buruzko xehetasunak ezagutu nahi ditugu. Eta mentxe gurekin telefonoen bestaldean, ba, Jokine Lizarralde dugu. Kaixo, Jokine, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, aste artean, zer moduz?
Oso ondo, oso ondo.
Ondo, bai?
Bai, bueno. Bai, oso ondo eta pozizuekin hitz egiteak.
Bueno, ba, eskerrik asko gaur hemen gurekin tartetxo bat egiteak, Jokine. Bueno, esan duguna, aurreko astean, bildu zineten, pixkate, bueno, ba, plataformako kideak, ezta? Alata guztiz ere, konta eguzu pixkatxo bat, noiz sortu zen plataforma, eta zein, ze helburu du plataforma honek, Jokine?
Bueno, ba, plataforma hau sorpresaz jaio zen iniziatiba txiki bat da, bai, txikitik haundira pasatzea nahi dugu, eta gauza da, duela hilabete WhatsApp bidez jaso genuen deialdi bat zela eta, ba, herritar batzuk elkartu ginen herriko enparantza batean, eta ba hori, kezka denena berdina da, bai, zeinten gure etorkizuna, zer gertatuko zaigun A636 bidean peaje edo bidesaria jartzen dutenean, bai? Hemen herri hau erdian gelditzen da, eta bai konturatzen garela, bidesaria afektatzen diguten herri askoz gehiago garela, bai? Ez gara gu bakarrik, baina gu tartean gaude. Eta alde batetik, Arrasate aldera, joaten gara, ikastera, lan egitera, beste alde batetik Donosti aldera goaz, bai? Askotan gure senitartekoak ospitalean ditugulako, edo paziente onkologikoak ere, bertara joan behar izaten dute, beraien tratamentoa jasotzera. Oiez gain, ikasleak, goierri guztitik Zumarragara ospitalera etortzen direnak, eta bar, eta bar. Bai, orduan, kezka horren aurrean, herritarra batu ginen, eta lau astetako kontua izan den honetan,
bai.
Ba, lortu du aurreko asteko ekintza izugarri polita egitea. Bai, aurreko astean, ezoizko udalbatza izan zen Zumarragako udaletxean, eta bertara galdeketa egitera hurbildu ginen. Era berean, elkarretaratze bat egin genuen, pixka bat herriari... Ba hori, deialdira gonbidapena emanez, eta ikusiz, ba bueno, zein izango den herriaren erantzuna. Eta ia san oso pozik gaude herriak eman duen babesarekin eta erantzunarekin.
Herriaren erantzuna handia izan zen, babes handia, aurreko astekoa. Esan dugu bezalaxe, Beasain da Bergara arteko, bueno, ba, guztiok ezagutzen dugun, ezta? A636 errepide hortan, bidesariak ezareko direla, iragarri dira. Noski, ez Zumarragan, bakarrik eta hor tartean, bueno, ba, Beasain Ormaiztegi, Ezkio, Urretxu, Itxaso, Zumarraga, Legazpi, Antzula, Bergara, udalerri guztientzako.
Ez dezagun Gabiri astu,
eta
bai, tartean ere badugu, bai. Herri txiki asko izan daitezke, baina kaltea oso handia izango da. Izan ere, ez da poltsiko guztientzako aukera izango. Bai? Gure, bueno, diputazioak bidegiren bitartez abiatu sistemarekin eskaintzak edo, bueno, deskontuak eskaintzen baditu ere, beraiek eskaintzen duten tarifa plano horrekin gutxi gora dira, hilabetean, 50 eurotik gorako kostua izango luke egunero bide horretatik pasatzea.
Bueno.
Eta ulertzen dugu familia askoentzako ezinezkoa dela horrelako gastu bati aurre egitea.
Egia esan da, Jokine, gai hauek beti oso korapilatsuak dira, eta noski, ba, urte luzeetan, ba, bidesaririk gabe erabilizan den errepide batean, alegia horrelako zerbait ezartzeak, burua uste bat baino gehiago sortu dezake, noski. Naiz eta, esan duzun bezala, tarifa finko batzuk edo egon, edo ez, noski, argudatzi, argudatzi argudiatzen dena da, gero bide azpiegiturak eta egoki kudeatzen alderako laguntza moduan, ezta? Hartuko dela diru hori guztia. Zuek harremanetan jarri zarete Foru Aldundiarekin edo Foru Aldundiko arduradunen batekin edo bileraren batzuek egin dituzue edo nolakoa da egoera momentu honetan?
Bai, kontuan izan, bueno, gaur egun hiru aste terdi daramagu, bai, plataforma sortu genuenetik bi aste besterik ez dira. Uh-huh. Orduan, pausoa txikitik handira eman nahi ditugu, bai, gertutik urrunera eta ikusten dugunez, ba, oraingoz gure gertutasunean, gure udalerriak arazo honen aurrean duen iritzia jakin nahi dugu. Alde batetik Zumarragako udalerrira gerturatu gara eta aste honetan ostegunean urritziko udaletxeko leudaldakarrera elkartuko gara berdin bagaldik eta egitera eta behintzat udaletxeak udaletxeak ez udalak duen ikuspuntua jasotzeko. Gero hortik aurrera bilera hainbat bilera ditugu hemendik aurrera bai talde ezberdinekin baina oraingoz informazio lana egiten ari gara, bai? Du geure burua informatzen eta pixkat informazio guzti hori batera dugunean ba aurrera pausoak egiteko ahalmena izango dugu.
Aipatu ditugun udalerri guztietako, bueno, ba udaleko ere arduradunekin hitz egitekotan izango zaretela, ezta? Iragarri beharko dugu. Zeren bueno, ba Zumarragan aipatzen dugu aurreko astekoa, orain Urretxu esan duzu ere, baina bueno, horre aipatu ditugun beste hoiek, ba Gabiri, Antzuola, Bergara eta Barreko udaleko arduradunekin ere, ez? Ba batzartzeko asmoa ere baduzu,
Printzipioz batzarrekien hasi gara gu geu Zumarra eta Urretxuko herritarrak garenez, gure udalerrietara gerturatzea, bueno, udaletara gerturatzea pentsatu dugu. Bai, hemendik eta segura irratian daudenez bai deialdia egin nahi diogu aipaturiko herri guzti hoietako herritarrei, bai, gertura daitezen gure elkarretaratzeetara eta batu gaitezen hemendik aurrerako aurrera pausoak egin izateko, bai? Oso garrantzitsua iruditzen zaigu herri bakoitzean dauden zurrumurruak eta nahasteak ikusten du jendea nahastuta dagoela, informazio gutxi dagoela. Horregatik animatu nahi ditugu guregana etortzea eta geroz eta jende gehiago batu, geroz eta lan handiagoa eta politagoa egin ahal izango dugu.
Informazio gutxi ezagutzen dela diozu, Jokine, zuek ere, esan duzun bezalaxe, bueno, ez dakigu zehazki zurrumurru batzuen ondorioz, bueno, ba, jakin ote zenuten guztionen inguruan, baina ez dirudi behintzat informazio asko ere ezagutzera eman denik, ez?
Ez, berez, badaude dokumentuak eta bueno, ba hori, pixka bat, antigualeko dokumentua dira, orduan gaur egun ez daukagu informazio zehatzi zer gertatuko den. Ikusi duguna da, medioetan agertzen hasi dela, eta bai badakigu beraiek eureka aurrera pausoak ematen ari dituztela. Ez dakigu noiz izango den peajearen hasiera edo ordaintzen hasi beharreko epea noiz izango den, ez nola izango den, bai? Baina badakigu martxan dagoela eta gu horren aurrean mugitu nahi gara. Nahi dugu, jakin nahi dugu. Herrian jakin nahi du.
Jokine, errepide horrek, A6-6 errepide horrek, joan etorri ugari hartzen du eguneko, ez? Asko dira, bai Donosti aldera doazenak edo baita ere Bilbo aldera doazenak, ez da?
Bilbo, bai, hori da.
Guzti horrek sekulako eragina izango luke noski, ba horra ipatu ditugun herrialde eta bueno, bizizareten ba, Urolaldeko, ez, eta Bergaraldeko zonalde hortako biztanleentzat sekulako eragina izango luke guzti honek.
Eta tartean dauden herri txiki hoientzako kontuan izan behar dugu Antzuola edo Eskio Itxaso bezalako herri txiki hoiek, bai? Orain arte pairatu izan duten trafikoa saihestu egin dutela bide hau irekitzearekin. Zer gertatuko da? Behin bidesaria jarrita gidariek bi aukera izango dituzte. Bidesaria ordaintzea edo beste ezoizkoa diren bideetatik joan behar izatea.
Alegia,
bide horiek, Antzuola erditik, Santa Lutzi erditik, Ormaiztegi erditik, eta orain ja lortu duten trafiko murrizte hori berriro igoko zaile. Eta, horrez gain, bideak deskarga bezalako deskarga eta eitza bezalako portuek aldaketak nabaritu dituzte, pairatu dituzte, eta orain adibidez, deskargatzen hiru bide egon arren lehen, bai. Orain bi gelditzen dira, eta bat bide gorri egin dute bizikletentzako. Orduan, ja ez da egongo aurre hartzeko aukerarik.
Beraz, bai, kontuan hartzeko moduko, bueno, albistea eta egoera da, Augustia noski. Jokine, noiz izango da, bueno, urrengo elkarateratzeak edo noiz egingo dituzute?
Oraingoz, astero-astero informazio berria jasoko duzue gure sare sozialetatik, Instagramen gaude, Facebooken gaude, Twitterren gaude, eta informazio guztia eta berri guztiak eguneratuta izatea gustatzen zaigu. Orduan bertan jasoko duzu informazio guztia, eta oraingoz aste honetan ostegunean ilako 27 arratsaldeko 7:00 egingo dugu elkarretaratzea Urretxuko Iparragirren parantzan.
Urretxuko Iparragirren parantzan, beraz, urrengo elkarretaratzea, eta esan duzu, bueno, adibidez, Facebookean nola aurkitzeko modua dugu, zuek nola aurkituko zaituztegu?
A6 peajerik ez plataforma, erratza, bai, gure bidea da, eta peajerik ez. Bai, bueno. Ez dugu bide saririk ordaindu nahi.
Ba, bertan, informazio guztia, eta, bueno, ba, gertutik jarretu barreko gaia ere, nola ez. Ba, Jokine Lizarralde, eskerrik asko gobermen, gurekin izateagatik, eta guztionen berri emateagatik, bai?
Mila esker zuei, eta aurrerantzean kontekstuan izatea jaren gustatuko litzaiguke.
Hala izango da. Eskerrik asko eta besarka bat, segiendo Jokine.
Egun hona izan,
agur.
Indartuta bategin dugu hemen bide lagunak infernuan zeruan.